Radio Okapi.
Jacques Yves Molima, la présentation.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. Le paysage médiatique congolais a connu un développement extraordinaire ces dernières années. Près de 350 stations de radio, 82 chaînes de télévision et plus de 600 titres déclarés dans la presse écrite. Cet état des lieux a été dressé dans une étude sur le paysage médiatique congolais dans le cadre d'un projet franco-britannique Média pour la démocratie et la transparence en RDC. Le rapport de cette étude financée par la Grande-Bretagne a été publié ce vendredi au Cercle culturel français Halle de la Gombe. Ici à Kinshasa. Et toujours au cours de cette cérémonie, les ambassadeurs de France et de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, Pierre-Jacques Kémo et Nike Kei, ont demandé au gouvernement congolais le rétablissement du signal de Radio France Internationale coupé depuis 3 mois ici en République démocratique du Congo. Le diplomate français a même qualifié d'anormal la coupure du signal de la première radio francophone du monde dans le plus grand pays francophone du monde. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication des médias présent à la cérémonie a déclaré que les contacts se poursuivent entre le gouvernement congolais et RFI pour décanter cette situation. Enfin, 4 personnes ont été tuées, une autre blessée dans une manifestation violente déclenchée dans le quartier Panzi, aussi de la ville de Bukavu, par des jeunes et des élèves. L'incident a eu lieu lorsque la police a tenté de disperser les manifestants. Ces manifestants protestaient contre la disparition d'un élève de 6e secondaire enlevé lundi dernier par des inconnus. La situation est restée tendue en début d'après-midi, selon les sources locales. Radio Okapi.
Matondo minga biseka nosa mbaka masamna kolanda radio kapi minga basa kuna veto na ndinga ki Kongo konsomu sera Afrika na ntola kienzo zolo. Nankufu na yao mustindo kupesa basa kumeto manantoto na veto Kongo kishasa ba radio, ba televizyo mikanda pia basa ngu ya mekuma mingi nyoso ya zabanaka na rapok musi ya basika kabubi yae awa na mbonza kinshasa mkudi na veto Jose Lishakte minga landaka yao. Nambanza buka vuna kivu yansi ya seleka batu iya baka kalufu na kilumba bubiai ya fonaka na mavonga ya salamaka mingi na kate ponzi wapi valongo kia fonda pe baleka kate yae baundezo laka kutambula mpeba pulusu kusaka sabu na kupanza bao. Bubiai inza kumisaka kilumbu ya bisala poste kasi awa na insi na beto ya Republika Demokratiki Kongo poste kena kutambula kadia kambo TV na kutala kutindiai mukeba musive salamaka mingi awa na mbanza Kinshasa bata tuba mama sala mkufu ya basangu ya beta forna insu wanakulanda na mwabantangu na ndinga ki Kongo. Matundo mingi deka na bisika nyosu bae mbaka masamu na kulanda basangu na beti na ndinga ki Kongo mingi bayina kena kulanda beti na baku wanga ya kena kateka pia na dibalubwe bisalo kupesa basangu ya metoba mingi na bambula yai awa na ntoto na beto wa Republika Demokratiki Kongo bubiai ntoto na beto keti kiteza ba radio nkama tatu na makumi tano ba televizyon nkama nana na zole mpe kiteza mikanda basango nkama sambano mfimba ya seleka nyosu yai meza ba na kisalu mosi ya bangang mayeli ya insi ya France avwa na pia bankuni na ba ya Grand Bretagne kena kusala ya meta dela mingi bisalu ya kupesa basango mpe nki mutindu wa bisalu fete kusalama na masonga nyosu na ndamalu yalu awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa. Rapor yae ya basika kana kilumba bubi yae awa na mbonza Kinshasa kasi mukembo ya lutaka mingi na ali ya Gombe jile ni ya mweni ntendula yae ya kila mkuna beto Jose de Jacques Temenga ya monisaka radio kapi na mukembo yae.
Inki mutindu kisalu ya bamwangisi nsanguke salama na insi ya Kongo Demokratiki. Inki mutindu bamwangisi nsangufana tubila mambu mingi ya mfunu ke salama na bilumbu ke kwisa. Ina yonso kele biuvu ya bame petila bamvutu na kati ya mukanda ya bansangu. Ya mesonika bantu ya mayele na sosete imar. Ina keta didiraka mingi mingi bantu kele kuzwaka bansangu na nzila ya ba radio na ba televizyon awa na insi ya Beto Kongo. Mukanda ya bansangu ya group imar bame basisa yao na nima ya kusosa sosa. Ya basalaka na bambanza sambwadi ya RDC kumbanda ngonda sambwadi sina ngonda kumi ya mvula meluta. Yake samu na kuzaba inki mutindu bisalu ke tambula na bainzo ya bansangu. Mpe inki mutindu mkangu kele ya mbabansangu ina. Kifanisu na ina keta la ba radio mukanda ke monisati radio Okapi na RFI kele landamaka mingi na bambanza bonso Kinshasa sina mbanza Lubumbashi bwela jaka bambanza ya nkakankaka kifulu basalaka kusosa sosa ina. Na ndambu ya televizyon mukanda ya ima Omar Memoni Sadia kati mkango kele zola ka mingi kulanda bansangu ya ketala bansaka kela ndaka mingi ve bansangu ya mfunu kifwanisu ba teatre ya bake songaka na Mirador TV Tina Digital Congo na bansangu ya bansaka kele landa maka mingi RTNC bake landaka ya ukaka kana bake tula bansangu ya mfunu to journal mukanda ya impe ketu badia kati bainzo ya bansangu kele mingi kansiba uke pesaka kaka bansangu ya mutindu mosi bainzo ya bansangu ina kele na kimpwanza mingi ve samu na kupesa bansangu na mutindu kezo dila diambu ya demokrasi
na mutindu beme katona kumona vwanaka vejileni ya mwini kasi vwanaka nwela luzitu kabambi na bibakuya inwela nge fransi matintu mwensi ya fransa awanaisi na beto mbuta pia kijakumon ya vwanape mbuta naikei ya kentuma Grand Bretagne awanaisi na beto balombaka na biyo alaisi na beto seleka na kufutura manaka Radio France International ya yao zenga kamelu tabubia kitezo abangonda toto mvimba na kutuba ntumo ya insi ya fransa ya ulenda ve kusalama na kutara ki eurofi kele radio antete ya nene ya kena kutuba kandinga fransa na inza ya seleka ya kena kuwakana diakabe na republi demokrati di Congo ya kele insi ya inza ya kuluta nene ya batu kena kutuba kandinga fransa ya seleka beto landa ntendula na yandi mosi pia kijakmo kaka na kinzo ndolo ya Jose Richard Temenga.
Nous demandons le rétablissement de la fréquence.
Beto kelombati ba kutudi la beto nsinga ya ba uzenga ka ya minuta bangonda tatu. RDC kele insi ya nene ya demokrasi, insi ya ntetempe ya nkangu kele tubaka ndinga franse. Balenda zenga mutindu ina ve nsinga ya radio ya kepesa kama nsangu na ndinga ya franse. Nantola tiba zenga nsinga ba fwana katala inki ke tambula ve mpe inki balenda yidika. Mono ketula kivuvuti mfumu ya RFI ina lomba kati yandi kwisa awa na RDC samu na kusolula tiba ntwadisi ya inchi yandi takwisa kibeni na masolo yandi atazwa na bantu disi ya RDC ba utawakana sambu na kuidika bangwizani kati ya inchi ya RDC ti ya inchi ya France. RFI kele na mfunu mingi awa sambu ti yao kele pesa kama boko na ba radio ya mabwala na beto to radio communautaire yao kele longa kampe ba mwangisi nsangu na kusala kisalu na bao na mutindu ya mbote ti bubu yai mono kele kudiivusa sambu na inki jambu yai mekumati na kuzenga nsinga na ntangu si iswa ya kupesa mfutu na zulu ya diambu ya bame peti na nsangu na radio kele.
Mpena ndamba ntolisi ya inzo abisolo mbuto liole kena kutalaka mamba sangu awanaisi na beto abakaka sika mpena mukembu yai yadi kondoka vena kuzebisa tiasileka masulu kena kulandakana na kata liole insi na beto avuanda pe erofi na kutala nki mutindu ya manaka yai lenda kuvutuka. Batu ii ya biza psaka nukua basangu na betu mebaka lufo na katse panzi ya kena mbanza Bukavu ya kebola kimfumi ya kizunga kivu ya nsi asereka mili na ntonga bapulusu vwanaka kena kupanda na suka kilumba bubi yae baleke ya vwanda peba lungo ki ya zulaka na kutambula samu na kumonisa nganzi na bau na nima kuvila ya lungo ki mose ya 6M sekunder ya seleka na kulanda bimbangi mingi mavonga vwanda katina mkokila yae ntangwa Michel Chiri Mwami dia kanangeni nwela lujituka bombi.
Bugumese ya komini ya ibanda ketendulati muntu mosi na kati ya baina kufwaka yandi izwa kadisasi ya minduki ya bampulusi ntangu bampulusi bulaka masasi na zulu samu na kumuanga bantu ina basikaka na banjila kuna na komini ya panzi bantu tatu ya nkaka ya kedi toma mosi ina vandaka vutuka kinimanima muntu kufwaka bao mwana mosi ya nkento ya bamvula 13 mpe kuzwa kadisasi mosi banataka yandi na lupitadu benofana zabati mavwanga ina nyoso bandila kabubu ya inasuka ntangu bana kalasi ya panji vukanaka na bana ya kimvuka fenders samu na kukanganzila ya nene ya Bukavu Uvira samu na kusonga wonga na bao na ina ketala kuvila ya mwana kalasi mosi ya institut avenir ya panji ina vandaka ngimbidi to musicien bavu tumunaka yandi na bantu mosi ina banda yivusa yandi inki yandi zolaka tuba na kati ya nkunga na yandi mosi na yao lufa ya mwana mosi bubu ya ina disasi ya bampulusi nataka jaka mavwanga ya nkaka atati bampulusi kwenda kana panzi samu na kufutula ngemba
atako timakesa luyalu kena kukula bimpumbulu ya elera ya Uganda kena kunata magonga na teritori ya Dungu na kizunga ya Oriental kasi ngemba kena kufutuka tafetu vena ndamunesi na beto jaka luyalu kena kusala kima mosive na bapasi ya nkangu ina kena kumona ndinga ya seleka kia muve kasi epise kopo ya diosezi ya Dungu Duruma ya zabisaka nyoswe na basinga ya Radio Kapi epise kopo Richard Domba na kizunzolo ya Anselme Maswa.
Le gouvernement doit changer de stratégie. Luya lufwe yidika mutindo na yani ya kusala kisalo na kesa lenda vee kubikala kaka kati ya basite wapi nkangu mevu kisama. Niki mutindo bau utamanisa ba elera baina kini na mfinda kana bau kunyamisa bo na mfinda vee. Awa na dungu santra lusadusu ya mivuka ya banzenza ke kumina nkangu. Kansina babuwa la bonso duru bangadi bantadi ya mivuka ya lusadusu ke kumave ndembamba kele vee. Na banti ya kaka kana kigonsa kele luyalu kesa disa nkangu na yandi. Kasi ana beto luyalu ke monana vee. Na ina mke zaba lusadusu ya luyalu vandaka ya 3000 to 5000 dolari ti balo mosi ya bilele. Ina kele diambu ya kuseka bantu. Ba ministre ke kuisa na dungu kena kukusa nkangu nde mambu ya ba ele rata mana. Kansi luzingu kele kaka ya mpasi. Na nima ya bilumbu yotavanda kiadi kuluta lufu ya ba ele rake na kupesa na nkangu. Mpamba ve bantu tafua na ba kimbevo ti ntatu.
Parce que les gens vont mourir de maladie, les gens vont mourir de faim.
Kile bubi ya inza kumisaka kilumba bisola poste kasi awa na insi na betu mingi na mbaza kishasa. Mukembo mwusuwe salamaka na kutala ti poste kena kusalamaka diaka mbote vebi sana yao. Awa na ntoto na betu akungo kishasa daniki na nzita. Nkudi na betu baziri bakumbane talaka jambu ya hii.
Na bizunga nyoso ya RDC, inzo ya kutinda mikanda to posti vandaka mosi za bakanaka samno kutinda mikanda mbongo to bakoli. Yao vandaka nzila batu vandaka sadila na mtindu mosi ya mbote. Kese vandaka na baina vandaka na sanduku ya mikanda. Kukuma na mvula makumi na nana, nyoso vandaka luta na mtindu mosi ya mbote. Ya kuzaka kubwa samna baina lendaka to masimbidila yao vandaka ve. Nyoso bakuzaka sala samna kupesa luzingu na inzo yae ya kutinda mikanda kuendaka na maza. Lukula bakuzaka sala ati mtu nyoso lenda sala kisalu ya kutinda mikanda. Kanda ya kuzaka lembi sanvimba kompani yae. Kanangeme tuwila ntuena na bilumbu yae mambu metadila timbre mandato sheki ya post yandi lenda zaba kima mosi ve. Nkama tatu makumi sambano na tano ya babiru ya post vandaka ya mebika na kitezo kumi mpe batuke salaka na inzo yae kena kuvingila bakuza futa bao bangonda makumi sambano.
Daniki na nzita beti kena kubikala nangesa mna kumanisa na kuzabisa ti CDH ya kimbuka kena kutalaka bainsu wa batu. Na kizunga katangake na kufunda ntodisi ya kizunga yai na kukotaka ntangu nyusu na balukono bazuzi kena kubakaka kifonusu ya kedmingi mambo ya rejidezo kena kondolina ntoto ki kena kondolina sika mosi ti dibuta karega daniki na nzitanta nguyeke apole munanga.
Kilungu ya ntete meluta bisali ya reji dozo kuenda katelama na inzo ya bisali ya mfumi ya kizunga ya Katanga. Bafandaka lomba ati luyali ya kizunga tala mbote lukano ya inzo ya masonga, mutindu nzengolo bakamaka bakuza bimisa reji dozo na lupangu ya golf. Mfumi ya kizunga kuzaka pesa mvuto ti, mutulenda bimisa reji dozo na lupangu ya ikele na mantata ve. Yake lomba ntete luyali ya kizunga katuka. Metre bonika mwanya ina kina kutubila dibuta karira kuzaka tubati bakele na mikanda nyoso na ndambu na yandi, dileketele ya reji dezo ya kizunga ya Katanga tubakati kubimisa reji dezo na lupangu yina bakartye kumi ke kuza kondwa maza samna kimvuka CDH mfumi ya kizunga kena kuzitisa nti kuve yina kena kutuba ti pouvoir exekutif lenda telemina nzengolo ya inzo ya masonga ve
ya seleka dani kinanzitake na kinteta sabalake kuiza ya bantumankangu ya kizunga bakungu tapo nantolisi ya vodamutu kena kutalaka mamba mbongo peke landi ya kinati ndinga ya inzo ya kizunzi ya kizunga ya bakungo kimvuka kena kulandila kamambu ya kena kulandila mambo kupona mayai basi saka manaka yai ya vwanaka na kilumba mazono mpe mikanda ya batu kena kuzona kudondina biti yai ya seleka bape saka yao mpe na kilumba mazono ya seleka kupona mayina kekuiza salama na kilumbo ya kinteta sabala kekuiza ya kena basa unga betu mekatona kumanisa basa unyosu bebi kalambote na kulana manaka na beto radio kapi radio angemba
Okapi, 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 Okapi.